Vecrīgas dzintara veikala durvis pārsvarā ver turisti. Tirgotāji novērojuši īpašu interesi no ķīniešiem, kuri ne tikai pērk un cenšas nokaulēt zemāko cenu, bet mēdzot arī nadzīgi fotografēt izstrādājumu klāstu. Dzintara cenas pašlaik turpina kāpt, novērojusi veikala tīkla Amberline pārdevēja Sandra.
Viņas nepārceno uz augšu, bet tas, kas nākas, jaunie iepirkumi, jā, viņas ir stipri dārgāk uz pusi, vismaz. Jā, tas ir saistīts ar droši vien ar Eiropas kaut kādiem tirgiem uzspieļot.
Pārdevēja teica, ka dzintars pašlaik piedzīvojot renesansi arī vietējo, īpaši jauniešu vidū. Tomēr galvenī interesanti joprojām ir ārzemnieki, kas izskaidro arī lielu pārpircēju sludinājumu skaitu avīzēs. Kāpēc dzintara popularitāte tā aug? Dabas muzeja ģeoloģijas nodaļas vadītāja Anita Saulīte teica, lai gan dzintars nepieder pie klasiskajiem dārgakmeņiem, pasaules vēsturē ir bijuši laiki, kad tas bijis dārgāks pat par zeltu. Tas atkarīgs no tirgus pieprasījuma.
Un īstenībā arī šobrīd tirgus pieprasījums ļoti aug. Un ir jau tā, ka mēs varbūt esam tā ikdienā to dzintaru tik ļoti saraduši, ka jūra mums skalo laukā un pa to nav jāmaksā neviens cents. Bet daudz kur pasaulē šis materiāls atkal ir ļoti, ļoti topā, jo šobrīd vispār pasauli ļoti vēršās pie dabiskajiem materiāliem.
Turklāt dzintara krājumi dabā pamazām sarūk. Ģeoloģi stāsta, ka augsto dzintara cenu lielā mērā nosaka lielais pieprasījums no Ķīnas, kuras kultūrā Baltijas dzintars jau izsenis ir augstu vērtēts un šobrīd nācis īpaši modē.
Un arī šodien ik viens grib būt sevi ļoti tāds situēts un celts un šo te materiālu parādīt, jo, piemēram, man arī tad, kad mēs atklājām jauno ekspozīciju, bija intervētāji no Ķīnas televīzijas, un viņiem arī bija tādi diezgan interesanti jautājumi, kas man pat mulsināja. Piemēram, ja jau tas ir tāds, nu, mūsu tomēr nacionālais zīmuls, tad vai visas mūsu augsti situētās personas, tātad valdības pārstāvjumi, piemēram, ierodās uz svinīgiem pasākumiem, kaut vai, tieksim, tuvojošiem valsts svētkiem, un vai viņiem visiem ir šie dzintara rotājumi.
Pēc Saulītes teiktā ķīniešiem īpaši patīk tumši sarkanais un matētais dzeltenais dzintars. To var redzēt arī sludinājumos. Augstākajā vērtē ir senākie ulmaņu laika izstrādājumi.
Protams, pārpircēji labprāt uzpērk, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka šāda te tipa dzintars varētu bieži vien būt pie vecākās paaudzes iedzīvotājiem, un ne visi no viņiem seko līdzi tām tirgus lietām, un daudziem no viņiem ir diezgan sarežģīta materiālā situācija šobrīd mūsu valstī, un tad viņi cer, ka viņi pa lētu naudiņu nopirks, lai pēc tam pa dārgu naudiņu varētu šo te preci atkal tālāk realizēt.
Pērku par visaugstāko samaksu Latvijā necaurspīdīgās ulmenlaika dzintara krēlas no...
Dārgi, pērkam visa veida dzintara izstrādājumu. Krēlas ar apaļām un ovālām bumbiņām.
Šādi un līdzīgi sludinājumi jau ilgstoši skan Latvijas Radio 2 tirgus placī un lasām avīzēs. Uzpircēju vidū konkurence ir liela. Ierakstā par savu rūpalu, gan viņi runā nelabprāt. Daži apgalvo, ka dzintaru iepērka tikai savai kolekcijai vai, piemēram, tautas tērpam. Ārpus ieraksta gan lielākā daļa neslēpja, ka dzintaru tirgo tālāk uz austruma tirgiem. Kāds uzpircējs vērtē, ka nu jau dzintara bums pamazām iet uz beigām, tik intensīva tirgošanās kā pēdējos divus gadus vairs nesot. Cits apgalvo, dzintara cenas pašlaik ir mākslīgi uzpūstas un radīta ažiotāža, lai uzturētu interesi tiem pircējiem, kas iegājuši azartā. Savukārt ģeoloģi Anita Saulīte ir pārliecināta, dzintara vērtība tuvākajā laikā nemazināsies. Vai pastiprināto dzintara uzpircēju aktivitāti uzraug arī valsts ieņēmuma dienests? Vidsaviedrisko attiecību daļā skaidro, ka cīņā ar nereģistrētu saimniecisko darbību pēta arī dažādus sludinājumus, taču nereģistrētas saimnieciskās darbības gadījumus pa preču veidiem neuzskaita. Tādēļ arī nevar pateikt, vai par to kādreiz sotīts arī kāds dzintara uzpircējs. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.